síðan 94. Streymurinn úr stikkontakten. Streymkjeldur vera stundun ösni nefndar spenningskjeldur. Þær gef okkur spenningin sum skapar streymin. Við brúka nekvar smóar spenningskjeldur. Vanlig batterúi til dømis 8,5, 3, 4,5, 6, etla 90 volt. Og i bilun og båtun brúka við akkumulatorar sum eru 12 volt. Og i stórum bilun 24 volt og svo framvís. Og i stikkontaktene er spenningrin vel hægri. Felagsrönd. Ein streymvísare sum mestur til høgan spenning verður settur í stikkontaktna. Bóar di ódnar lúsa. Tui vita vit at hetta er ventispenningur. Við kunnu eisini mála spenningin seta við eitt ventistreymsvolt metru í stikkontaktna. Tóli vísur að spenningin 220 volt. Lúti skal til að óhapp kunnu henda á spenningskjeldum. Og ein akkumulator kan til dæmis lattliga vera eitt volt til að eldur kemur í vera hann ikkje bundin rætt. Vanliga veri sagt að spenningur hagri en 30 volt vandamikil fyrir fólk. Stikkontakten við sunum 220 voltum kan tui bænlaus vera lufshattisli. Öll brúka við elmeina kvönd hann einasta dag og öngin orsök að reyast henda og trúlega hendlauga, men við auðja færa elmeina við skíli. Henda bókjum fyrir að hjálpa þær við tui. Öll húsarhald hafa nú í malaraskapnum og eitt HFI-rele sum skal verja okkum kemur eula á eitthvart elektrisk tól. Hefur eitt batn og ein stokk í hverjar í hond og setur þar í hólinu í stikkontaktinu, hjálpir HFI-tölju ekki. Og það lufshattisligt. Ofara myndin. Tói við gera röndur við spenningunum í stikkontaktinu, brúka við ein særljan streymvísara til hugan spenning. Hann mestur til 300 volt. Nýjara myndin. Her mamman bepparat og það af röttum. Tui batni verli í lufsvanda. Ui elhandlun fóast plastproppar at setu í stikkontaktnar at minka henda vandan.